Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Tohle je magazín Balance na Radio Wave. Zdraví vás Petr Bouška a také určitě můj dnešní host, kterým je opět psychoterapeutka a koučka Zdenka Mlenříková.
Dobrý den.
My jsme se minule bavili na téma únavy a dneska se budeme bavit o manipulaci s přihlédnutím třeba hlavně k manipulaci v páru. Takže na úvod samozřejmě otázka, která musí padnout. Co to manipulace z vašeho pohledu je? Můžete to klidně říct na příkladu.
Manipulace je vlastně chování ze zjištěných důvodů, chování za účelem získat nějakou výhodu pro sebe nebo udělat takové prostředí, na konci kterého bude prostě něco, nějaká výhoda plynout pro mě. Ať je to vyvolávání emocí nebo konkrétní věci, ty jsi taková hodná, ty to vždycky jako dokážeš udělat tak rychle, jsi šikovná, pomohla bys mi i tentokrát. To je takový příklad, nebo v rodinách. No prostě jsem řekl, že to bude tak, z pozice nějaké autority bude to tak a ne jinak. A vlastně je dosaženo také toho cíle, ale je to manipulace. Takovou tu nejčastější manipulaci asi známe z rodiny, kdy děti manipulují s rodičema a rodiče manipulují s dětma, aby je třeba něco naučili. Mně osobně třeba dlouho trvalo, než jsem pochopila, že existuje ještě nějaký jiný způsob, než je manipulace, jak vést otevřený rozhovor se svýma dětma, aby věděli, co po nich chci, proč to po nich chci, aby jim to dávalo smysl. No, ale tahle cesta je poněkud zdlouhavější a ne vždycky na to máme čas.
K tomu se určitě dostaneme. Já tady mám otázku právě na situace v rodinách a na to, že lidé třeba nejsou naučeni chovat se jinak, ale k tomu za chvíli. A teď mě zajímá, na čem je ta manipulace nejčastěji založena. Co jsou ty jako nástroje nebo co jsou ty motivy zatím? A mě napadlo, že to může být nějaký strach, ponížení, pocit přijetí, odmítnutí, výhrušky nebo vydírání, anebo naopak právě, jak vy jste zmínila, nějaké pochlebování, lichocení, ale že to není upřímné, že to je právě za účelem nějakého zisku. Potvrdila byste tohle a napadá vás třeba ještě něco dalšího?
Vy jste toho hodně vyjmenoval. Ale vlastně základem, bazálem tohohle všeho je vytvořit nějakou emoci v tom druhém, abych já získala, co potřebuju. Ženy někdy často, nebo někdy používají tichou domácnost, takže mlčí. Nakonec toho mlčení stejně přijde, buď hádka, nebo omluva od manžela, nebo to, co chtějí. Nebo udělají italskou domácnost, rozbijou talíř, udělají scénu a stejně to tak jako dospěje, toho chlapa to dotačí tam, kam potřebou, aby se cítil provinile, aby jim koupil třeba nějaký dárek a to vlastně jim dává nějakou zbraň, nějaký dobrý nástroj, ať ženám nebo mužům nebo dětem, kdokoliv manipuluje, získává informaci, aha, tenhle ten způsob chování se mi vyplácí, protože to funguje.
A myslíte si, že to je vždycky škodlivé nebo nevhodné chování, když jsou na to ti lidé zvyklí a když se nějakým způsobem neubližují? Jsem třeba zažil situaci, že opravdu dva lidé jsou na sebe naštvaní a snaží se to nějak racionálně dospěle vyříkat. A že vlastně pak přišel moment, že tak se prostě pohádáme. Pohádáme se v nějakých jako mantinelech, ta emoce půjde ven a vlastně se potom jako ulevilo, ten vzduch se vyčistil. Samozřejmě ta hádka musí probíhat podle nějakých parametrů, nesmí tam lítat talíře, urážky a ponižování.
A to jsme se úplně odklonili od manipulace, protože hádka je perfektní nástroj, ale je to jeden z nástrojů, jak komunikovat. A manipulace je vlastně jednostranná komunikace. To znamená, že ten druhý nemá úplně možnost, někdy právo, nebo nemá vůbec jako přístup k tomu, aby si uvědomil, co chce, protože je zahnán do kouta a bojí se. A nebo když máma řekne, no jestli se někdy odstěhuješ z bytu, já to nepřežiju prostě. Ježiš, to je tak silný. Jak ten člověk se v tom má vyznat, když je to třeba dospívající dítě, který má nějaký plány a zrovna by chtěl vycestovat někam. Takže pohádat se mi přijde jako dobrý nástroj komunikace. Jeden z nástrojů.
Vrátíme se k té manipulaci, ale musí to být vždycky nějak verbálně vyjadřeno, nebo jak byste řekla ten stonewalling, ta tichá domácnost, tak to vlastně je to komunikace, když žádná slova nezazní, takže odečítáme z toho, že ten druhý mlčí, kam se kouká z nějaké postury těla, z řeči těla.
I my bychom si to tady mohli vyzkoušet. Já když tady na vás budu koukat s přivřenýma očima nebo zvednutým obočím, tak to ve vás bude vyvolávat určitou emoci a třeba vás to dožene k tomu, abyste prolomil to ticho jako redaktor. A myslím si, že tímhletím vám odpovídám na tu otázku, že opravdu stačí vyvolávat emoci a nemusí to být verbálně, může to být postojem těla, pohledem nebo ignorováním. No to jsou silný nástroje.
A nejčastěji, přece jenom když jsem to téma zpracovával, tak mě napadalo spousta věcí. Vy už jste nějaké zmínila a to je přesně takový, když se odstěhuješ, tak já to nepřežiju. To už je v té kategorii vydírání a pak je to ještě v té pozitivní kategorii, možná se to taky zmínila, napadá mě, ty jsi byl vždycky tak hodný, určitě mi ještě počkáš třeba s tím dluhem, přece jen člověk jako ty, empatický, ochotný, chápe, že já jsem to ještě nesehnal a tak dále. Tak to jsou nějaké jako takové, jak bych řekl, pochlebovací techniky, které vytváří vlastně jako pozitivní emoci, ale možná se tam může objevit i pocit viny.
Vlastně vždycky, když je na konci toho našeho rozhovoru nežádoucí emoce, vyvolaný pocit, který mě přinutí dělat něco jinak, než jak bych vlastně chtěla já, nebo jaký jsou moje možnosti, tak už je to manipulativní jednání. Ať je to tak, jak vy říkáte, pochlebováním. Je spoustu lidí, kteří se velice rychle, jednak ví, že jim se jim tohleto chování vyplácí, ale velice rychle se dokážou zorientovat v nově vzniklé situaci a chovají se podle toho, co se jim vlastně víc vyplatí. No to je taky manipulace, ale není to tak úplně vidět, není to tak úplně znát. Úplně to nejčastější, nebo mně přijde, že nejčastěji, co vidím, je to z té výchovy, takový to vydírání rodičů těch dětí. Jo, ale my opravdu potřebujeme někdy děti, když přijdou k silnici a tak se rozhlídli. No tak jeden způsob je vysvětlovací, druhý způsob je ten, hele, já vidím, že přicházíš k silnici, stejně ses nerozhlíd, já tě stejně vždycky budu držet za ruku, dokud ty se nenaučíš jako rozhlížet se, já tě budu držet za ruku a převedu tě. No, tak jsem získala, co potřebuju, držím dítě za ruku, převádím ho přes silnici, ale nevím, jestli jsem ho naučila, aby se dobře rozhlížel, to je taky manipulace.
Že vlastně ten záměr v té manipulaci nemusí být vždycky špatný. Můžeme to dělat vlastně i s nějakým dobrým, láskyplným nebo i bezpečnostním důvodem.
Já to vidím hodně v té výchově, jak jsem říkala, zdlouhavější způsob, na který vždycky čas prostě úplně asi nemáme. Je ten vysvětlovací, proč to chci, proč je to důležitý, že to má nějaké opodstatnění, to, co chci. No a nebo, hele, jestli to nebudeš dělat, tak to budu dělat já, a jestli to nebude tak, tak to bude pomým, protože jsem to řekla, protože jsem máma, anebo protože se mi to právě teď hodí. To je taky manipulace.
Zdenko, lze najít nějakou jasnou hranici mezi manipulací nebo nějakým nátlakem a přemlouváním? A mě naskočila taková fantazie nějakého protivného dědečka, ale který třeba drží nějakou specifickou moc v rodinném systému. Rodina mu třeba chce říct něco nepříjemného a tak mu udělají příjemnou večeři, všichni jsou na něj milí a tak nějak si ho, jak se říká v psychologii, primují, připravují na něco, snaží se ho dopředu dostat do nějaké polohy, aby jim třeba v nějakém požadavku vyhověl. A kdyby přišel domů třeba otrávený, tak by tuhle věc odložili. Je tohle nějaká forma zdravé komunikace nebo je to manipulativní technika?
No, to je pro mě těžká otázka, ale mě k tomu, k té vaší fantazii napadá moje fantazie, že tím, jak se pohybujeme v běžném světském životě, není možný se občas někoho nedotknout nebo ublížit, protože mám dobrý záměr, vím, proč to chci říct, vím, proč to chci, vím, proč to potřebuju, je to jako dobrý, to z čistých úmyslů. Tak se mi zdá, že nějaká forma nátlaku, přemlouvání nebo i toho manipulativního chování je v podstatě jako k dobru. Že to nemusí být úplně černobílý, že se v tom taky dá nějakým způsobem pohybovat. A jak najít střed? Potřebuju si asi najít oba dva póly.
Taky mě napadá, že možná někdy pomůže, abychom se vyhli té nešťastné komunikaci nebo té manipulaci. Možná třeba jenom u některých lidí, ale otevřít ty karty. Říct, proč to chci, proč se chovám takhle, čeho se bojím, nebo naopak, co bych si přál. A že ta upřímnost často v těch lidech vyvolá tu samou odpověď. To znamená tak jako upřímnou pochopení a že nám třeba častěji vyhoví a je lepší, než je zmanipulovat.
A tak je to obtížnější cesta. Já když se vrátím k té vaší předchozí fantazii, tak je to vlastně příprava nějaký dobrý situace, abychom získali, aby vůbec nějaký rozhovor byl možný. A pokud to umíme nějakým způsobem schopni si obhájit, já bych asi tohle úplně nedoporučovala u lidí, kteří nejsou zvyklí říkat ne nebo říkat svůj názor, protože to přinese spoustu dalších otázek, může to zahnat do kouta, může to přinést spoustu negativních emocí, které si nepřijou a stejně se dostanou velice rychle tam, kde chtěli začínat dělat něco jinak. V ten moment prostě je asi lepší si někoho vzít na pomoc, kdo by pomohl rozpoznat v podstatě, jestli to už jsme někde vtažený do nějakého manipulativního vztahu, kde jsou moje možnosti, kde jsou moje hranice, jak to mám já, jak bych to chtěla já.
To mi nahráváte krásně na další otázku, jak tu manipulaci poznat. Je to pozorovat sebe, jaké emoce v nás vyvolává celý ten průběh té komunikace a ten výsledek? Nebo jsou tam ještě nějaké další možnosti, nástroje, metody?
No, některé manipulace jsou ale úplně dobře vidět, ani se nezaskrývají. Manipulace není možná v jednotlivci, buď to dělá jeden s druhým, nebo skupina, nebo organizace, celý společnosti. jak je to s voliči, že jo? My jsme všichni tak trochu vlastně nějakým způsobem ovlivnění, nebo reklama, abychom si mohli prostě koupit, já nevím, co, to, co prostě zrovna na té reklamě na nás zapůsobilo, to, co ty emoce vyvolalo. A to, co třeba ale není vidět právě v tom vztahu, tak je, možná se budu opakovat, ale to tělo je nějakým způsobem jasný rozpoznat, jak se mu daří v tomhletom vztahu, kde ty emoce jsou, jak je mám. Asi to nejde samo od sebe, je dobrý si třeba vzít nějakého terapeuta nebo krizovou linku, jo, nebo kamarádku, nebo literaturu, pohovořit o tom s někým, kdo vám jako řekne, hele, já tohle asi vidím trochu jinak. Já nevím, jestli tohle to bych zvládla, jak ti to vyhovuje, to je na tobě, ale já vůbec nevím, jestli bych zvládla to, co děláš ty. A v podstatě to tomu člověku může otevírat jiný pohled, nějak se zamyslet nad tím, jako mě v tom asi fakt jako není dobře. A happy end třeba není, nemusí být žádný. Můžou se ty lidi v klidu rozejít, můžou změnit partnera nebo se rozvést. No, ale to bolí a chce to velký kus odvahy.
Zároveň opět jako v minulém tématu, tak se dostáváme k tomu tělu. A mně to přijde super, mně to přijde zajímavé, protože si třeba vybavuji řadu rozhovorů, kdy mi třeba někdo říkal dobré zprávy nebo byl spokojený. A já jsem si říkal, tohle je vlastně dobrý, to rácio, to přechroustá, říká, tohle je fajn, ale v tom těle se cítíte úplně jinak. Tam je to jako nekomfort, stažení, je tam třeba nějaký strach, obava. Můžeme tohle použít, číst nejenom jako v manipulaci, ale jako nějaký signál v komunikaci, že tam probíhá ještě nějaká jiná zpráva, než v tom, co bylo řečeno.
Naprosto s váma souhlasím. Pokud jsme nějak dobře napojení na svoje tělo, máme nějakou vědomou všímavost, vědomou pozornost na to, co se nám v těle odehrává, tak je to velký základ a je to dobrý základ pro nějakou práci další. Je to něco, co není vidět. Je to něco, co probíhá v nás, co můžeme my pozorovat a nikdo jiný to nevidí. Můžu vést nějaký vnitřní rozhovor se svým tělem a zkoumat svoje tělo, přitom když druhý povídá, ale to není slyšet, že jo, není to vidět, ale je to dobrá vědomá všímavost.
A tady u toho bych ještě chtěl podotknout, že bych chtěl, aby se tohle ve společnosti nebo aspoň v nějakých sociálních bublinách takzvaně normalizovalo, aby to bylo běžné, že jsem zažil několik rozhovorů, třeba právě při natáčení balanců a s terapeuty nebo terapeutkami, kteří se najednou zastavili, potřebovali se nejen zamyslet, ale že i zkoumali, co se jim děje v těle, jak se jim dýchá, jak sedí, proč je ta otázka nějakým způsobem zaskočila, nebo jak na ní chtějí odpovědět. A ono, když takhle běžný člověk pozoruje rozhovor dvou lidí, kteří dělají tohle, tak to může vypadat velmi divně. Ale ta komunikace a ten vztah potom může být mnohem lepší a mnohem čistší.
A mně se jeví, že je víc a víc prostoru právě pro tyhle rozhovory. Aspoň mně se to v životě děje. Je to možná proto, že se teda stýkám s určitým okruhem lidí, že se ten okruh lidí vlastně nějakým způsobem poslední, dejme tomu, 10 let změnil. A že to je možný, vy jste si před chvilkou řekl vlastně o kávu, protože jste byl unavený a je to v pořádku. Já jsem si řekla o prostor na to, abych se tady mohla projít a otevřít okno a je to v pořádku. Vlastně v podstatě oba dva jsme nějakým způsobem vzali na vědomí svý tělo, svoje potřeby a ty tady s náma mohly být.
A to je přesně ono, já jsem rád, že jste to zmínila, že jsme oba byli schopni opustit tu roli, co by se tak jako očekávalo a jít vlastně za tím svým a zopakuju, to je to vlastně v pořádku.
Mně prostě přijde hrozně důležitý, že ten život, který žijeme, že žijeme teď a teď a teď, ne jindy, možná, že je potom nějaký další život, já se na něj strašně těším, ale já ho chci žít teď, tak, aby mi vyhovoval. A jestliže mě budou škrtit kalhoty, tak si rozepnu před váma knoflík a prostě vám toho nějak budu muset vysvětlit, asi aby to nebylo úplně trapný. Když budu potřebovat se nějak zbavit tady intenzity v rukách a tak ho budu vyklepávat, co jsem před chvilkou dělala, anebo si před váma zatancuju.
Dobře, třeba i na to dojde. Já nevím, jestli to tak vynikne v tom zvuku, ale uvidíme. Zdenko, mě napadá, že ta manipulace, jak jste to zmínila v rodinách, ve vztahu třeba k těm dětem, že jsou někteří lidé, kteří v tom prostě vyrostou, naučí se to. A ani jim nedojde, že to je nějaká manipulativní technika. Prostě a můžou prožít možná i celý život s tím, že jednají lidmi tak, že se snaží někam dotlačit, vytvářet nějaké scénáře. Často do toho vstupují taky lži, že jiným lidem říkáme něco jiného. A že jim vlastně jako nikdy nedojde, že by to šlo celé řešit taky naprosto upřímně. Jak s takovými lidmi jako pracovat? Jestli jim to nějak zvědomovat nebo přistoupit na tu hru?
Takový člověk má ale strašnou nevýhodu, protože celý život zažívá jednu jedinou zkušenost, že to funguje. Že se mu to vyplácí, že to je v pořádku a je opravdu možný, že to neví, že manipuluje. A já bych v tomhle případě ani nepoužívala tak silné slovo, jako že tam přichází do hry lži. Ten člověk to možná nazývá empatií. protože se zrovna přizpůsobí té poloze tomu pocitu a vytváří nějaký dojem pro to, aby něco získal, ale on to třeba tak úplně nemyslí, on to tak skutečně v tu chvíli cítí. No, jasně, že se s tím dá pracovat. Pojďte mi říct, jak to máte vy, jak to máte teď a tady. Víte, jaký jsou vaše hranice, jak kde se pohybujete, jak to máte, co cítíte, kde to cítíte, jak tomu rozumíte, co cítíte. Jo? To jsou takový základy.
Potvrdila byste, že se často dopouštíme nějaké manipulace nebo třeba i nevhodné komunikace právě v tom partnerství, nebo že čím bližší vztah, tím víc nám na něm záleží, tak tím více v nějakých situacích uchýlíme právě k nějakým jako technikám, protože nám na tom záleží, protože se třeba něčeho bojíme, nebo toho člověka nechceme zranit, nebo ho nechceme ztratit. A tak najedeme na nějakou prostě divokou konstrukci a někam ho vmanipulujeme, aby to bylo dobré, místo toho, aby jsme přiznali, já se tohle bojím, nebo já nechci, abys tohle dělala a tak dále. Nebo jsou lidé, kteří prostě manipulují, tak to dělají plošně.
Já myslím, že to asi nějak vzniká třeba v tom vztahu. Ta komunikace se vyvíjí, ten vztah se vyvíjí a je možné, že ta manipulace tam má třeba nějaký místo a není to zase až tak škodlivý pro ty obě dvě strany. Ale my možná známe případy, kdy to škodlivý je, zejména hlavně pro tu jednu stranu, se kterou se manipuluje. Já to tady někdy slyším, když manžel chce, abych opravila jeho manželku. Opravdu jsem slyšela tenhle ten výraz. A abych jako řekla té manželce, jak to teda ve skutečnosti je. A když jsem ho vlastně konfrontovala s tím, co říká, aby mi to vysvětlil na sobě, tak nebyl schopen, protože sám tak nežije, tak to, co chtěl po manželce, to neumí, to nedělá.
Já bych se ještě tam vrátil k tomu tělu, protože mi přijde, že pokud s tím opravdu nejsme v kontaktu, nezkoumáme, co se nám děje v těle, nezkoumáme ty emoce, tak se můžeme možná někdy i nechat utlouct argumenty. Že už zkrátka těch argumentů je tolik. My třeba nejsme schopni racionálně vymyslet, nebo to tělo už je unavené, nebo je tam tolik nahromaděné lítosti, vzteku nebo čehokoliv jiného. Že zkrátka se prostě vlastně necháme vmanipulovat, protože už nevíme jak. Nevíme, co na to říct, protože ono už asi nic říct nejde, ta kapacita je třeba vyčerpaná, to se vracíme k tomu předchozímu tématu. Únavy, tak bych vlastně od vás asi chtěl slyšet, abyste znova podpořila všechny, co poslouchají, aby byli pozornější, všímavější ke svým tělům.
No v tu chvíli vlastně ta fantazie moje teďkom běžela na plný obrátky, jak takový člověk, který už vlastně rezignuje na svoje přání nebo na ty své možnosti, že už je vlastně v nějakém kolotoči a to klubko je tak zapletený, klubko ale spousty cizích vláken, to znamená vláken věty typu, ty jsi úplně neschopná, ty jsi úplně k ničemu, prosím tě, nepouštěj se do toho, víš, že to zase zbabráš. No ten člověk ale opravdu může regulárně získat pocit, já jsem asi úplně k ničemu, tohle já nezvládnu, do toho já se nikdy nebudu montovat, na to nemám. No ale má možnost získat nějakou sebedůvěru a sebeuvědomění, ale je skutečně potřeba rozpléct to strašně zamotaný klubko, co je moje, a co jsou slova někoho jiného. My jsme totiž zodpovědní jenom za svoje činy, za to, co říkáme. To, že svým jednáním někoho ovlivním, to se skutečně stát může, až ho ovlivním špatně, že se kvůli mě bude cítit špatně, to se taky skutečně může stát. Je to v pořádku, ale já už nejsem zodpovědná za to, jakou reakci na to bude mít, jaký postup svých činů si na to zvolí. To je potřeba ale tohle oddělovat a spoustu lidí to slyší poprvé v životě.
K tomu mě napadá, že se to asi může dít postupně a možná je to stereotypní, ale takových vztahů přece v naší společnosti bude hodně, nějaký dominantní mužský partner, který kontroluje tu partnerku, manipulují a dělá to tak dlouho, že opravdu jí srazí ten pocit hodnoty a vlastní kompetence, že ona skutečně jaksi rezignuje a poddá se tomu absolutnímu vedení a vůli toho muže. Samozřejmě nechci stereotypizovat, může to být úplně naopak, může to být třeba i v neheterosexuálních párech, ale tohle mi přijde takové, že je často třeba i v médiích vidět.
Já s váma souhlasím. A hodně dlouho se to tady nosilo. Chlap chodí do práce a manipuluje s těma penězma. No tak to už jsme, ale trochu doufám, že jsme jinde a že to tak není. Že jsou páry schopní si říct, ale bez zaurdění, bez toho pocitu viny, utrácela jsem asi moc. A říct nám, potřebuji další 3000, protože prostě kluk potřebuje bačkurky a já potřebuju nový botičky.
Abychom neskončili jenom u té fantazie o těch mužských agresorech, tak z vaší zkušenosti předpokládám, že když člověk je obětí manipulace nebo i sám manipuluje, může se přeučit, může se naučit nové formy komunikace a sebepoznání tak, aby tvořil kvalitnější vztahy, aby se zlepšily třeba jeho dosavadní vztahy a měl spokojenější, plnější život.
No ano, já úplně věřím v nějakou zdravější, odvážnější komunikaci, jak v rodinách, tak v párech. Já vidím, že to možný je.
To jsou poslední slova v dnešním magazínu Balance, který navštívila psychoterapeutka a koučka Zdenka Mlnaříková. Já vám mnohokrát děkuji a těším se třeba na nějaké příští setkání. Naschledanou.
Děkuji vám, naschledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy.
Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.